haddaba saaka ayaa dhegaystayaal dadweynaha maraykanku ay u dareerayaan doorasho taariikhi ah, waxaana markii ugu horreysay tartanka loogu jiro aqalka cad ee maraykanka ku hardamaya Hillary Clinton oo haweeney ah iyo Donald Trump oo aan hore siyaasad u soo marin. Labada murashax ayaa isniintii ololahooda u dambeeyey ka sameeyey gobollo badan oo dalkani Maraykanka ah. Gobolka Utah oo ka mid a gobollada isha hadda lagu hayo ee la filayo in hardan xoogan uu ka dhaco, waxaa ku sugan Cismaan Maxamed Axmed Dhagacadde oo arrimaha siyaasadda ka falanqooda, wuxuuna u waramay Jamaal Axmed Cismaan.
Jamaal, arrin suuban marka hore saakay dhinaca Maraykanka waxay u dareerayaan doorashada madaxtinimada ee waddankan oo ay ku tartamayaan gabadha Hillary Clinton iyo Donald Trump. Waxaa doorasho taariikhiya oo waddankan hore aan uga dhicin oo aad la isugu xiiqay, aadna dhaawac la isugu geystay. Marka waxaan rajaynaynaa in maxsuulka kasoo baxa doorashadan ay tahay kulley mid taariikhda Maraykanka meel ka geli doonto.
Waa tahay adigu waxaad ka tirsan tahay xisbiga dimuqraadiga gobolka aad adiga hadda joogtana waa Utah. Utah sida looga dareemayo iyo gobolada laysku haystoona ku jira run ahaantii sida weyn loo filayo in tartan xoogan uu ka dhaco, haddaad gudmarto sida xaaladdu ay tahay iyo natiijooyinka laga filan karayo guud ahaanba gobolkan Utah iyo gobolada kale ee Mareykanka.
Runta gobolka Utah gobolada aad la isu hayo ka mid yahay, wuxuuna ugu duwan yahay gobolada intooda badan. Gobol waa saddex geesood ay ku tartamayaan xisbiga dimuqraad, xisbiga republicanka markii ay ogaadeen inuu guuleystay oo musharax noqday Donald Trump, ayay waxay go'aansadeen inay soo magacaabaan nin ayaga matala oo la yidhaahdo Evan McMillan. Evan waa nin hore u ahaa jira CIA-da waddankan oo kasoo shaqeeya congressional staffer-na uu soo ahaa. Soo waxay go'aansadeen inay gobolka, maadaama uu gobolkan ka yimiday, inay la tartansiiyaan gobolkan lixda kursi ee gobolkan ka imaanayso uusan Donald Trump u helin. Taas xisbiga dimuqraadiga faa'iidada ugu jirta waxay tahay inuusan Donald Trump lixdaas kursi helin, Hillary Clinton waxay kordhinaysaa janiska ay u leedahay saaka inay guuleysato.
Evan McMillan isagu qorshihiisu keliya ma waxa weeye in gobolkaas uu ka tartamo, mise waxaa jirta in ay xisbiga sida aad adigu sheegayso ay doonayaan inay ku wiiqaan awoodda Donald Trump keliya? Un
labadana ayaa jirta. Evan McMillan waa shaqsi rabay inuu soo baxo asaga uu siyaasadda Maraykanka soo galo, oo mustaqbal, waa nin dhalinyara oo 40 sano jira, wuxuu rabaa inuu horu socod oo horu ugu socdo siyaasadda Ameerika. Laakiin dadka dimuqraadiyiinta, dadka republicanka, ujeedadooda waxay tahay inay wiiqaan oo ay Donald Trump inuusan ku guuleysan madaxtinimada ayay usoo geliyeen asaga meesha.
Doorashadan marka aad fiiriso maxay kaga duwan tahay doorashooyinkii kale ee waddanka ka dhici jiray aad adigu ogtahay?
Sida aad ogtahay, dadka tartama madaxtinimada u tartama waa dad aad hore lagu yaqaano oo soo maray ama senatarnimo soo maray ama gobernatornimo soo maray, oo siyaasadda Maraykanka aad ugu soo jira muddo aad muddo dheer kusoo jira oo la saadaalin karo maha meesha ay socdaan. Ninkan Donald Trump waxa uu kasoo shir tagay, wuxuu ahaa personality, nin oo TV-ga aad looga yaqaano, ganacsi ballaaran oo waddankan iyo waddanka dibaddiisaba ganacsi ku leh. Markaas wuxuu sameeyey, wuxuu af duubay oo keenay dariiqooyin cusub oo aan xisbiga jamhuuriga aana lagu oqoonin, oo ah inuu waddankan soo galootiga waddankan uu ka dhicin doono, inuu waddankan dadka siyaasiyiinta uu wixii ay hore loogu dhaqmi jiray uu wax ka duwan keeni doono, inuu corruptionka la dagaalami doono, taasoona aan macquul ahayn waddankan wax hore looga barta maaha. Marka waxay suura gelisay in dadka dan yarta ee Maraykanka ee cadaanka u badan ee aan waxna qorin waxna akhrin ay caadifadooda uu soo jiito, kadibna ay u codeeyaan uu primariga saas ugu soo guuleystay xisbiga jamhuuriga. Markii uu soo guuleystayna la filanwaa ayay ku noqotay dadkii rugcadayaasha ee xisbiga jamhuuriga, filanwaa ayay ku noqotay. Waxay go'aansadeen badankooda inay u codeeyaan Hillary Clinton, ayna keenaan sida hadda aan kuu sheego kale dad wiiqa oo inuusan asaga uusan guuleysanin oo ayay go'aansadeen.
Utah oo kale, dadka soomaalida ahi ay codeynaya, maxaad inaga sheegi kartaa?
Dadka soomaalida gobolka Utah degan waa 10,000 oo qoys, waa dad aad isugu duuban oo aad isugu degan, masaajidyo ay isugu tagaan oo horjoogayaashoodana masaajidyada ay laga wacdiyo waaye. Waxaan hogaamiyaasha ummadda ee gobolka Utah soomaalida waxay isku dhaarsadeen in xisbiga dimuqraadiga loo codeeyo. Soomaalida badankooda waa codeysay, codayntii hore codaysay haddana inta dhiman way codaynaysaa Soomaalida. Soomaali kala qaybsan meeshan u jirto Soomaalidu waa hal wiil ay wax ku wada shabatay gobolka iyo
Ismaan Maxamed Axmed dhagacade oo khadka telefoonka ugu warramay Jamaal Axmed Ismaan khadka la socotana waa VOA.
waxaana san dhageystayaal, hadaba Donald Trump musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa axaddii weerar culus ku qaaday bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota, waxaana uu xilligaasi dhaliilayay siyaasadda Hillary Clinton ee uu ku eedeeyey inay xuduudaha u furi doonto qaxootiga. arrintan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay madaxa qaybta juqraafiga iyo bay-ada ee jaamacadda Minnesota, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, isla mar ahaantaasina baraka ah jaamacaddaas.
Trump markuu Minneapolis yimid wax cusub uu runtii sheegay ma ayan jirin. uu leeyahay reer Minnesota iyo reer Minneapolis haddaa tihiin daawac baa ayna soo gaadhay haydinaanka raalli ahaan laydinala tashkan oo ah in Soomaali badan oo qaxootiya layna dhex keenay oo qaarkood ay noqdeen argagixiso. marka waxa weeyaan Donald Trump asalkiisa hore wuxuu kasoo jeedaa waddanka Jarmalka. marka waagii dagaalka labaad ee adduunku socday dalka Mareykanka waxaa ka jiray dad oranaya dadka Jarmalku waxay la kaalmaynayaan fascistka ama Nazis in Germany ka yimid kuwii dagaalka oogaya adduunyada ee Hitler iyo kamid ahayan halaqa qabto hala xereeyo. taasi waxay ku dhacday dadka Japaniiska ee waddankan soo degay iyo caruurtoodii. marka xataa ma fahmi karo Trump inuu isaga asalkiisu cudurkan u wado dee meeshu ka yimid ay waran ku noqon kara noqoto. dee laakiinse waxa weeyaan waxaan runtii madaxnimo u qalmin, waxaan miisaan lahayn, laakiinse wuxuu helay raciyad fara badan oo iminka lagu sheegayo boqolkiiba inay 45% tahay waddankan dadka ku nool ee codaynaya. marka dhib weyn ayay adduunka iyo ummadda Mareykanka usoo kordhin doontaa haddii ninkani madax u noqdo.
waa gartay hadalladiisa waxaa ka mid ahaa oo ku yiri haddii qaxootiga Siriyaanka iyo Soomaalida waa laydin keenay buu yiri, siiba Soomaalida iyadoon laydin kala tashan, kuwa kalena waa la keeni doonaa. Hillary Clinton waxay doonaysaa xuduuduhu inay iska furnaadaan. jiilal badan oo soo socda oo argagixiso ah ayaa iskuulada iyo meel walba idin fadhiisan doonta, ayuu yiri. maxay kula tahay?
waxa weeye waxa la yidhaah markan uu leeyahay wuxuuna fahmin Trump qaynuunka iyo dowladnimada Mareykanku soo shaqeyso ma garanayo. iminka waxaa jira masalan lixdameeyadii wixii ka dambeeyey kontonka gadaashiisii ilaa lixdameeyadii hore waddankan Mareykanka dadka madowga asalkoogii Afrika ka yimid laakiinse waddankan 300 sanad ku noolaa looma ogolayn inay codeeyaan, looma ogolayn meelaha publica inay xaq u leeyihiin jaamacadahan aan ka shaqeyno maanta, intooda badan looma ogolayn. marka waxaa qaynuuno ayaa soo baxay waddankan, loo soo dadaalay cadaan iyo madow soo dadaaleen oo oranaya dadku uu siman yahay. maanta haddii qawaaniinta loo dhigo dadka oo la yidhaaha u codeeya, waxaa qaarkood dadka cilmi baarista yaqaana ku doocwiyayaan in lagala noqon doono dadkaasi. markaa dadku u heelan yahay uu codka siinayaa waa taas. laakiinse nasiib darrada waxa weeye masalan magaaladan iyo jaamacaddan han joogo dhakhaatiir fara badan, injineero fara badan, professoro fara badan oo adduunka ka wada yimid baa jira oo dalkan wax weyn kusoo kordhiya. marka ma garan karo Trump hadduu madaxweyne noqdo siduu sharciyada iyo qawaaniinta waddanka u taala uga horiman doono kelidii ma kasayo. laakiinse waxa weeyaan isagu ku biir socodka wixii midabta koorcaynkana la socda unbu isleeyahan umalaynaya.
waa gartay maxaa ku kalifiya kula tahay dadkan masaakiinta oo qaxootiga inuu toos ku ifiyo?
horta maalin dhaweey saariyoogan la yidhaaho National Public Radio ee Mareykanka ayaa daraasad bay soo xiganayeen oranaysaa dadka dibadda ka yimid gaar ahaan qaxootiga ayaa waxay kusoo kordhiyaan dhaqaaluhu wuxuu ka badan yahay qaar badan oo Mareykana oo dhalada oon xataa madowga ahayn. marka waxaa ku kalifaya waxa weeyaan ninkan waxa weeyaan isagu lacag badan buu haystaa, waa kibir fara badan baa jira, waxaana u fahmay sida qura dood kale ma keeni karo oo Mrs. Clinton ama kuwii kale la tartamayay dood iskagama celin karo aan cay ahayn. marka waxaa jira qayb fara badan oo dadkan Mareykanka oo aan waxbana akhriyin waxbana qorin TV-ga wax yar ka daawada, kuwaas ayuu doonayaa inuu keensado meesha ay u codeeyaan. laakiinse u malayn maayo kuwaas inay 40% ka badan doonaan walaal. waxaa ku kalifaya waxa weeyaan markaasi isagoon cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo edabtiisa waxna aad u fara badnayn walaal.
madaxa qaybta juqraafiga iyo bay-ada ee jaamacadda Minnesota, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, barana ka ah jaamacaddaas ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga Haaruun Macruuf.
haddaba waa kuma Donald Trump? waxaa taariikhiisa oo kooban inala socodsiinaya Jamaal Axmed Ismaan.
Donald John Trump waa 70 jir dhashay June 14-keedii 1964-kii waa maalqabeen hantidiisa lagu qiyaaso balaayiin dollar waa aabaha shan caruur ah oo kala dhaleen saddex haween oo hore u soo guursaday ma ahayn nin siyaasadda lagu yiqiin wuxuu si halhaleel ah mar kaliya u soo galay siyaasadda sheegayna inuu u tartamayo xilka madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2015 bishii June ololihiisa doorashada waxaa hareeyey hadallo qallafsan oo uu ku waayey taageerada madax sumcad ku lahaa xisbiga dhexdiisa oo ay ku jiraan madaxweyneyaasha isdhalay ee Bush iyo sidoo kale musharaxiintii 2008 iyo 2012 Obama kula loolamay doorashada aqalka cad ee John McCain iyo Mitt Romney laakiin dhinaca kale waxa uu helay taageerada dad aad u fara badan oo Mareykanka kana dhigtay inuu ka adkaado isreebkii musharaxiinta xisbiga dhexdiisa inuu ka soo baxo halkaasina uu ku noqday ninka xisbiga jamhuuriga ugu matalayay doorashada madaxtinimada Mareykanka hadaba maxaa lagu xasuusan karaa Donald Trump waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Murshid Cabdi Baruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga hase yeeshee aan siyaasadahaan la dhacsanayn Donald Trump murshid ayaa isagoo jooga Minnesota VOA la hadlay
sidaad ogtahay xilliyadii 70-meeyadii ayuu ninkani ma taqaanaa aabihiiba nin qani ahaan jiray oo Fred Trump la dhihi jiray markuu aabihii marka wuxuu uga dhintay hanti kolba qofka yacni oo ka deensaday baa la yidhahdaa ma dadka qaarna 1 million bay dhahaan qaarna 4 million bay dhahaan hantidii uu ka deensaday iyo kadibna markii aabihii hantidii kale uu ka dhaxlay la isku daray ayuu ninkan wuxuu samayn jiray uu kasoo shaqayn jiray dhismayaasha guryaha waxa la yidhahda real estate taasbaa markaa uu ka shaqaysan jiray inta badan intii ka dambaysana ilaa 90-meeyadii ilaa iyo 2000-kiina isagoo ganacsiga ku jira ayuu waxyaabo badan oo fara badan ayuu kalo galay oo mataqaanaa oo yacni celebrity waxa la yidhahdo isu bedelay ninkan inuu TV-ga oo producer buu ahaan jiray waxaa TV telefishinada oo showyuu lahaan jiray oo waxyaabaha noocaas oo kale ayuu sida ku soo caanbaxay oo mataqaanaa magaciisa ka dhigtay dadweynaha Mareykanku inay aad u bartaan xagga TV-ga ayuu isu soo badiyey oo mooday mataqaanaa hadda la dhihi karo inuu caan sida uu u soo caanbaxay oo hadda siyaasadda kusoo galay waxaa keentay magaciisa oo in badan muddo ku dhow 20 sano oo TV ku jiray ninkan
hadallada xasaasiyadda abuuray ee Donald Trump ku caanbaxay waxaa ka mid ahayd mamnuuciddii uu ku sheegay in uu dalka ka mamnuuci doono muslimiinta haddii loo doorto xilka madaxtinimada murshid baruud ayaa qaba in hadalladaasi uu Trump kaga faa'iidaystay inuu si fudud codad uga helo dadweynaha qaar ee aan siyaasadda waxba kala soconin ee Mareykanka
arrimahaasi waxaa la dhihi karaa dadka Mareykanka welibana percentage yar oo dadka Mareykanka xilligii primary-ga lagu jiray ee tartankii sareebka ee xisbiga jamhuuriga ayuu kaga faa'iidaystay dad badan oo Mareykan oo xareysan ama qaar ku jiraan nac dadka islaamka ku jiraan ama qaar soo galootiga naceeb oo dadka xaljirka ah ee xisbiga qayb waxaa xisbigu waa dalada weyn weeye jamhuurigu qayb waxaa iska jirta xaljir oo mataqaanaa naceeb dadka soo galootiga ah ee immigration-ka dadka la keenay u arkay inay shaqooyinkooda ka qaateen marka nac isbeerbeersaday oo dadkan muddo kusoo jiray oo wax oo iyagu aaminsanaayeen wax siyaasadooda iyo nacooda yacni la janqaada ay lahaayeen ayuu ninkani ka faa'iidaystay baa la dhihi karaa waxyaabaha ilaa hadda waxaad ku aaminsan yihiin qaar inuu isagu uu ka dhiganayo dadweynaha Mareykanka asalan yacni uu siyaasadiisa ku gaadho oo ku fuulo
adeegu masiin Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo diyaariyey warbixintaas ku saabsan taariikhda nololeedka Donald Trump dhegeystayaal waxaa taariikhdaasi oo dhammaystiran ku dhegeysan doontaan idaacadeena soo socda
dhinaca kale bal in yar aan sidoo kale idinka maqashayno taariikhda Hillary Clinton waxaana inala socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Hillary Clinton waxay dhigtay taariikh markii ay bishii July noqotay haweeneydii ugu horeysay ee u tartanta madaxweynenimada iyadoo matalaysa xisbi weyn.
I accept your nomination for president.
Waan aqbalay magacaabistiina in aan u tartamo madaxtinimada Mareykanka.
Horey ayay hadda ka hor halkan oo kale u soo gaartay markaasi oo ay heshay 18 million oo cod. Waxaa se ka guuleystay madaxweyne Obama oo markaasi ahaa senator cusub oo carcar qabay. Hadalkii ay ku aqbashay in laga guuleysto waxay ku sheegtay in saqafku uu dhalan yahay. Saqafkaas oo ay ku tilmaantay kan dumarka ka hor istaagaya in ay qabtaan xilalka sarsare.
Inkastoo aanan awood u yeelanin inaan burburino saqafkaas sare ee dhalada ah xilligan, waad mahadsan tihiin. Waxaanu saqafkaas u yeelnay 18 million oo dilaac.
Hillary Clinton waxay saqafkaasi dhalada ah soo garaacaysay 69 sano. كولجكا ويلسلي مركي اي ديغان يسو وحي نقطي مدحوينها جمهوريين تليغتا جامعة دا وحي نقطي ارداية ديوغو الرئيسة ايكا هذا شب مناسبة دي اسكول كساند كي كون سقال بقول سقال يلحلن كي مركي اي ديغان يسو جامعة دا ييل قيب تيدا شرعيقا وحي نقطي دي مغوراد دي هوري اسعود هل كاسيو يكولا كولانتي مدحوينه مستقبلكا بيل كلينتون waxay isguursadeen 1907 kii waxa gobolku uu ka soo jeeday Arkansas loogu doortay inuu ka noqdo senator ama duqmagaalo sanadkii 1908 kii waxa dhashay gabadhooda Chelsea Fran Farnier oo ka tirsan wargeyska National Journal oo ka hadlay hamigii siyaasadeed ee Clinton ayaa waxa uu yiri
she knew what the long term plan was for them as a
way ogeyd waxa qorshaha siyaasad ahaan uu ahaa mustaqbalka fog waxayna isku ku haysay arintaasii
and kept her eye on that
Bill Clinton waxa madaxweyne loo doortay 1992kii Hillary Rodman Clinton ayaa doorka afada koobaad qaadatay durba taasoo siyaasadana ku lug lahayd waxay u dagaalantay xuquuqda haweenka iyo caruurta waxayna u dagaalantay daryeelka caafimaad oo caalami ah kaasoo ku fashilmay kongreska dhexdiisa balse fadeexada ayaa hareeyay reerka Clinton oo ay ka mid tahay fadeexadii galmo ee Bill Clinton iyo Monica Lewinsky aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ku soo oogay eedeen in xilka laga qaado Bill Clinton ah qadkii loo qaaday waxa haa ku cadeeyay 228 halka 206 ay diideen
on this vote the yeas are 228 the nays are
sanadka ayaa mar dambe ku waayay eedeymahaas balse afada koobaad ayaa iyana dhexda ka gashay baaritaan kale bulshada ayaa ku kala qaybsamay sida uu Stephen Wayne oo ka tirsanaa jaamacadda Georgetown uu sheegay
There are a number of people who don't think that she is
waxa jira tirad dad ah oo aan qabin inay tahay qof daacad ah oo la aamini karo
sanadkii 2010 ayaa taariikh kale ay sameysay Hillary Clinton iyadoo noqotay haweeneydii ugu horeysay oo iyadoo marwada koobaad ee Mareykanka ah ku guuleysatay xafiis siyaasadeed dalkan Mareykanka xilligaasi waxay ku guuleysatay kursiga aqalka sanadka ee magaalada New York waxay u codaysay dagaalkii Iraq sanadkii 2003 iyo sharciga dib u qaabaynta soo galootiga sanadkii 2007
waxaan u baahanahay dib u habeyn dhameystiran oo lagu sameeyo soo galowga taasoo u horseedi karta dariiqa muwaadinimada
taariikhdaasi waxay ahayd taariikhda kooban ee Hillary Clinton waxaana in la suuxsiinaysay Falastiin Ahmed Iman dhigaysiyaal waxayna ka xusuusinaa xubintaasi oo intaana ka yara fog oo ka yara ballaaran inaad ku dhigaysan doontaan idaacadeena soo socda